Sun lapsuutesi taustalla, sun lapsuuttasi edelsi kansalaissota. Se liittyy teidän perheessä aivan erityinen tapahtumasarja, joka sulle on kerrottu varmasti jo aika pienenä, joka liittyy isän veljeen.
On kerrottu ja mä olen salaa kuunnellut, nimittäin mitä vieraita kävi. Sodasta puhuttiin jatkuvasti. Mä en kuullut mitään muuta kuin sodasta. Ja tämmöisessä sodan kauhuvarjossa mä olen oikeastaan kasvanutkin. Ja mä uskon, että sen vuoksi minussa on kasvanut sellainen sisäänrakennettu sotilas. Se on nappulasotilas. Niin kauan kuin minä muistan, niin minä olen ollut sotilas ajatuksissani, toiveissa ja haaveissa. Kun sitten elämä taas toisen rakensi ja loppujen lopuksi minussa tulikin sotilas.
Kerro isän veljestä.
Joo, se oli semmoinen, isä kertoi monta kertaa, kun hän puhui omasta nuoruudestaan. Kun hän 15-vuotiaana lähti sieltä Hämeen Asikkalasta, karkas kotoaan ja meni sitten elantonsa hankkiakseen tuonne Tönruusin konepajalle. Sitten minun ajelehti Lahteen, sai sieltä sitten työpaikan ja sitten liittyy suojeluskuntaan ja vankileirille. Ja siellä hän kertoi, että hän tapasi veljensä. Sitä näkyä hän ei koskaan unohtanut, enkä liioin minä. Hän kertoi siitä vankijonosta, ja kun tuli vastaan, kun hän oli vartiossa, näitä venäläisiltä vallattuja kivääreitä, vuosimalleja 81 tietysti, jolla oli ammuttu tuhansia laukkauksia varmaankin, niin siellä yksi vangeista, joita vietiin, tämä on ikävä sanoa, mutta niitä vietiin silloin kuopan reunalle, ja sieltä näkisi, hyvä luoja, tuollahan mun veljeni Anselmi. Ja siellä tuli, joku menetti malttinsa näistä viimeisimmistä miehistä, ehkä viimeisin juuri. Ja lähti juoksemaan, jolloin nämä perässä kulkeneet vartiomiehet lähtivät sen perässä. Ja silloin isäni käytti tilaisuutta hyväkseen ja nappasi tämän veljensä, vanhemman veljensä. Purki pinoa vähän. Ja kätki sinne kiväripinon alle tämän veljensä Anselmin. Ja tällä tavalla hän syyllistyi vartiopaikalta poistumiseen tietysti, mutta tilaisuus teki varkaan. Näin tämä veli pelastui niin sanotuilta valkoisilta luodeilta. Hän oli nimittäin valinnut tämän punanauhan käteensä. Ja hän nappasi se vaan ja pisti piiloon. Ja sitten yön tunteina tämä alkoi pakomatkansa. Ja vuosia myöhemmin he tapasivat sitten jossakin, oliko sitten jo Loviisassa luultavasti, jossa tämä Anselmi-veli oli kehittänyt itsestä tämä Satula-sepän. Ja se oli ihan mahtava nähdä. Minä muistan kyllä heidän ensikohtaamisensa sitten myöhemmin. Kun olimme lomamatkalla siellä, niin siinä oli jotain semmoista kahden ihmisen niin läheistä, että siinä ei paljon sanoja tarvittu. Siinä oli vaan kahden ihmisen lihat hyvin lähellä. Siinä on kuvattu Heguli tuossa kannessa, mutta minä luulen, että minä olen kirjassa vakuuttavampi kuin Heguli. Heguli, joka oli hyvin yksimielinen tuommoinen teatterihahmo tai tuo elokuvahahmo Valehtilaklubista, mutta vaikka se on tuossa kansikuvassa Hegulina, niin minä olen hyvin rehellinen.
Ja varmasti sä olet myös Heguli.
Silti olen Heguli. Minä en pääse Heguli-titteliksi. Minä sanon sitä titteliksi.
Tässä kuvasta taas muistuu mieleeni. Kyllä onhan se myös hahmo vailla vertaa.
Kun mä tapaan joskus henkilöitä tuolla kadulla, niin kaikki ne mua puhuttelee Heguliksi. En mä ole Herala, enkä ole Helgi Herala, no korkeinta Helgi Herala, mutta Heguliksi ne huutaa mua. Yksi, mä odotin kerran, kun mä kuljen nykyään tuon rollaattorin kanssa, niin rouva sanoi, kun mä istuin ja odottelin taksia, niin rouva sanoi, että voi voi Heguli, minne minä voisin viedä sinut? Niin mä sanoin, että rouva kilti, minä odotan taksia, että minähän voin viedä teidät, tulkaa minun kanssa, mennään yhdessä vaan. Niin hän sanoi, mutta Heguli, minähän en tule teidän kanssa taksiin, kun teillä on aina siellä bussissa jotain niitä esineitä, en minä tule, hän sanoi. Hyvin leikillisesti sanoi näin. Että kyllä minä olen. Ja mä olen sanonut leikillisesti aina, että kai se niin on, että kun kerran minut on ristetty ja ikiajoksi tuomittu Heguliksi, niin olkoon sitten pappikin, kun se lopussa pistää ne sannat ja sanoo, että maasta sanot Heguli tullut, maasta sun pitää mennä. Kai minä olen Heguli hänellekin. Mutta tämä on ihan kiva, että minut muistetaan edes Hegulina, mutta kyllä, mulla on siis muitakin muistelijoita kyllä. Mä koen kaiken, kun mä käännän taaksepäin, ajan niin kuin pakkia, niin mulla on sellainen tunne vaan, että ne, niin kuin, ne nousee esille värejä ja hajoja myöten, puhumattakaan äänistä.
Sen huomaa, kun lukee tekstiä, koska nimenomaan yksityiskohdat elää hurjan. Tällaiset epolettien tai siis asujen kuvaukset. Joo. Ja yksityiskohdat.
No minä käytän epolettia, koska mä olen kasarmin kasvatti, niin tietysti mulle on kaikki tämmöinen vanhakin jäänyt mieleen. Koska minun lapsuudessani upseereilla oli vielä olkapäillä epoletit, kultaiset kalunat. Ne totta kai, minähän kerron tuossa kirjassa epoleteista, jossa tämä nainen, joka nojaisi tähän yhteen upseerin, pää oli epoletilla siinä. Ja sitten hän suukotteli niitä herallisia ruusuja. Nämä oli mulla niin valtavasti mieleen. Isälläni hän ei ollut, koska hän oli kantapeikko.
Mutta esimerkiksi tämä nainen, joka nojailee upseeriin, on näkömuistikuva hyvin pienen pojan muistama. Eikö se ollut juuri silloin muuttomatkalla?
Kyllä se oli. Mä olin alle 9-vuotias, kai 8-vuotias silloin. Me olimme matkalla lähdössä Ouluun. Hämeenlinnan vanhalta asemalta, ja siellähän asema sillalla minä tapasin tämän pariskunnan. Mutta mä muistan, tälläkin hetkellä mä muistan vielä veturin puhinan, kun päästiin sitä semmoista valkoista höyryä, kun siellä oli nähtävästi ylipainetta siellä höyrykattilassa. Mä muistan, kun sitä tuli tuossa sivusta, siitä sylinteristä. Mä muistan sen hyvin. Ja sen hajun, mikä tulvi sitten sinne vaunuosastoon. Kivihiilen ja höyryn yhdistelmähaju, joka oli minusta hyvin kiihottava. Oulu oli minusta, se oli tuhansien kilometrin päässä olevinaan, koska matka kesti lähes pari vuorokautta. Että mitä me nyt sitten etelän pojat Pohjolassa tehdään. Siellä on Oulussa on revontulia, siellä on tiernapoikia, siellä on lunta, siellä on poroja. Mutta mikä ei tyydyttänyt mua. Mutta Oulusta, kun minä pääsin, niin kyllähän ihminen voi rakastua uuden kerran. Totta kai minä tajusin, että tämä on velvollisuutemme asua, ja samanlaista sotilasta minä voin kasvaa itsessäni tässä kaupungissakin.
Mutta sinullahan oli aivan mieletön strategia tässä uudessa ympäristössä, jolla sä kerralla otit haltuun sen. Eli sinusta tuli pelastusarmeijan poika.
Minusta tuli pelastusarmeijalainen, ihan totta. Pelastusarmeija on minun ensimmäinen varsinainen käytännön kouluni, jota minä sitten käytin hyväkseni. Perustamalla kasarmin lapsia varten perustin pyhäkoulun. Ja edellisen sunnuntain pyhäkoulutekstit minä käytin seuraavana lauantai-aamuna hyväkseni ja kutsuin kasarmin kakarat minulle pyhäkouluun. Mulla oli hirvittävä tunne päteä siis vierassa ympäristössä jollakin tavalla eräänlainen pienoisnäytelmä muiden lasten joukossa. Ja vain sen takia, että minä olin rakastunut siellä eräiseen jääkärikapteeni tunnettuun Nikke Pärmin tyttäreen, varputyttäreen, rakastuin häneen ja jotta hän huomaisi minut muiden joukosta, niin minä liityin pelastusarmeijan partioon tällaiseksi poikapapiksi ja pidin valtavia esitelmiä taivaan kirkkaudesta ja helvetin tulesta. Pelottelin näitä muita, mutta minä voitin sen vuoksi, kun minä olin pelastusarmeijan maallikon saarnaaja. Hesekiel oli semmoinen, koska siinä oli vähän tuhmia juttuja. Hyvänen aika, että mitenkä ne ovatkin jääneet mieleen, että silloin jo tämä pikkutuhmuus Raamatun kautta tuli tämä kenttäpapi mieleen.
Kyllä sillä tavalla varmasti on saanut kuulijoita.
Tällä tavalla mä sain kuulijoita ja herätin huomiota ja tätä jatkui hyvin kauan, mutta minun Oulun kauttani kesti vain 2 vuotta, kun taas isäni komennettiin etelään ja tällä tavalla minun koulu jatkui Turussa, Turun suomalaisessa reaalilyseossa. Ja mä olen hirveän ylpeä sitten 10 vuotta sitten. Minut kutsuttiin pitämään esitelmää 90-vuotisjuhliin siihen luokkaan, jossa minä istuin siellä. Ja minä vein Annan silmät siihen katederille. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että minun sydäntäni poltti ja luultavasti se kuului katederilta luokan perälle, kun minä puhuin omia muistojani silloisesta reaalilyseosta, poikakoulusta, näille tytöille ja pojille. Ja toivotin heille hyvää annanpäivää. Sitten tuli intimiteatterivaihe, takaisin kansanteatteriin. Sitten min houkuteltiin Helsingin kaupunginteatteriin, koska kansanteatteri, työväen teatteri oli semmoinen emoteatteri kaupunginteatterille. Kävin sen uuden, nykyisen upean kaupunginteatterin perustuksilla teatterijohtaja Puurusen kanssa katselemassa, mihinkä tulee mun pukuhuoneeni, mihinkä tulee Marja Korhosen pukuhuone. Mutta mä ajattelin, että hyvänen aika, että kun kansallisteatteri alkoi vilkutella sitten uudelleen meitä, toisessa silmässä oli kansallisteatteri ja toisessa oli tämä monttu, kaupunginteatterin monttu, niin mä ajattelin, että ei, että nyt on tehtävä kova ratkaisu. Että olenko minä kelvollinen kansallisteatterin, koska mä pidin sitä semmoisena teatterimaailman korkeakouluna kuitenkin. Taikka semmoisena, että ihmiset menevät sinne hyvin valmiina. Mä koin itseni aika epävalmiiksi kuitenkin. Mutta kun sieltä tuli nämä kehotukset ilmoittautua, niin kyllä mä sitten lähdin loppujen lopuksi Jack Viitikan ja professori Kivimaan haastatteluun ja neuvottelemaan sitten siitä sisäänmenosta ja välikirjoita. Allekirjoitettiin ilman palkkasopimusta. Jäi mieleen, että kyllä mä huono olin, kehno neuvottelija, koska en mä muistanut kysyä edes, mitä palkka on. Mutta sitten, kun Kivimaa lähti omaan kokouksensa, mä kysyin Viitikalta palkkaa, niin Viitikka sanoi, että sä oot Heikki Savolaisen palkkaluokassa. Mä menin sen suuren taivashorisontin takana, joka vapisi ja tutisi. Se on hehtaari taivasfondi. Ja ajattelin, ahan on savolainen, pitkä, upea heppu. Että voi olla, no jos mä samassa palkkaluokassa, niin se on kuitenkin parempi kuin kansanteatteri, työväen teatteri. Samalla keväänä mä aloitin sitten siellä Oscar Wilden ihania viimeisharjoitukset. Se oli kyllä hieno. Ohjaajana oli siinä tunnettu teatterimies Edwin Laine, tämä jykevä ihmemies elokuvan ja teatterimaailmassa. Siellä tapasin taas uusia näyttelijöitä, joihin olin tutustunut jo television ja elokuvan kentillä. Ensimmäisen elokuvan, jonka mä tein Kuorenvedellä, muuten Marja Korhosen ei synnyin kotona, mutta kuitenkin siellä hän kasvoi isovanhempiensa luona, kun Heidi Blofield ja Jaakko Korhonen kuoli, niin Marja Korhonen kasvoi Kuorenvedellä. Ja siellä sitten Hallinjannen kotiseuduilla yhden kesän ja tutustuin Eeva-Kaarina Volaseen ja Rauha Rentola, ja he olivat semmoisia suloisia, jotka jollakin tavalla sydämen lämmöllä ohjailija rakastettavasti toivottelivat tervetulleeksi kansallisteatteriin. No sitten minä tapasin siellä tietysti nämä lapsuuden aikaiset, poikavuosien aikaiset, nämä Taunot ja Ansat ja Uuno Laaksot ja Aku Korhoset, sellaisia ihmisiä, joihin minä en koskaan kuvitellut tutustuvani, mutta jotka sitten tapasin. Kun Aku Korhosen kanssa kuvattiin Sillankorvan emäntä, joka muuten hiljakkoin tuli televisiosta tuossa uudelleen toisentona, Niin, mä muistan, kun erässä yhteydessä Aku Korhonen sanoi minulle, että te tulette varmasti, hän teititteli minua, mä ihmettelin kauheasti. Niin kuin yleensäkin vanhemmat ihmiset teititteli tämmöisiä nuorempia, ja me taas, ainakin minä, teitittelin muita. Siinä oli sellainen respekti, kunnioitus vanhempia ihmisiä kohtaan. Sanoi, että te tulette varmasti jossain vaiheessa tulemaan kansallisteatteriin. Minä sitä tuskin vapaan. Mutta sitten kun tapasin Aku Korhosen tuolla tupakkahuoneessa, lämpiössä, hän sanoi, että mitä minä sanoin. Hän sanoi, että tervetuloa. Siellä sitten Kylki Forssell, avajaistilaisuus, kosketti minun karmiinin punaista kravattia ja sanoi, oho, mikä charmeuri. Ja veti ja nauroi sen, ehkä sen persoonallisen naurunsa, ja toivotin tervetulleeksi myöskin.
Sinun ja monien sinun ikäistesi näyttelijöiden elämässä jossain vaiheessa on ollut tämä pieni ja erityinen intimiteatteri.
Se oli siis kansanteatteri aikana, kun mä tutustuin siihen. Nimittäin Matti Kassila tuli Porista johtajaksi tähän kansanteatteri työväenteatteriin. Aivan oikein seikkailu alkoi siitä, kun tämä uusi ohjaaja Ritva Arvelo ja Matti Kassila alkoivat uusina ihmisinä kuitenkin houkutella meitä intimiteatteriin. Mä tein, että hyvän aika. Mauno Manninen, onko hän niin edellä aikaansa oleva ohjaaja ja johtaja, kun hänestä puhuttiin, että pitäähän minun hänet kokea, taikka meidän, tietysti minä puhun minusta, mutta meistä molemmista, Marja Korhosesta minusta, pitäähän meidän tämä kokea, että kun meitä koetaan ja kosiskellaan, niin mennään nyt sitten. Ja siitä tuli erittäin vahva kausi intimiteatterista, josta mä olen kertonut pari mielestäni hyvää juttua. Matka sukkahousutehtaalle tuonne Hangon Hyvon tehtaille. Minä en koskaan kyllä kuullut niin valtavaa naurutuulen myrskyä, kun siellä Hyvon tehtaan tytöt nauroivat. Kesken esityksen siellä yhtäkkiä yksi tyttö huutaa jossain parvekkeella, hyvä luoja, mulla on pissat housussa, mä en jaksa enää, ja taas nauraa. Ja minä hullu, mä hyppäsin pöydälle. Kaikki pysähtyivät. Oli turha jatkaa replikkejä, koska eihän mikään olisi kuulunut, kun hyrin oli niin kova. Ja minä hyppäsin pöydälle, pidin mukaan kruunusta kiinni, että mä mukaan putoisi sieltä. Se oli sydämellisiä hupsia muuten se näytelmä, joka sai hyvin mielettömän hyvän vastaanoton täällä Helsingissä. Siellä oli Toivo Mäkelä ja Irma Seikkula ja Maija Karhi ja Mauri Jaakkola ja sitten tietysti meidän perhe. Tämä Maunon teatteri oli semmoinen. Siihen kuului, johtohenkilöstöön kuului kaikki yhteiskunnan kermahenkilöt. Siellä oli Ahti Karjalaiset, siellä oli presidentti Urho Kekkosen puoliso ja poika Matti Kekkonen ja ydinfyysikko Laurila ja Voutilainen, ketäs kaikkia, Aare Simonen, yksi pankinjohtaja, poliitikkoja ja yhteiskunnan napamiehiä. Mauno Mannisella oli taipumus puhumalla puhuttaa nämä turvaksensa saadakseen yhteiskunnan tukea teatterillensa.
Hän totisesti tarvitsi sitä turvaa, koska teatteri oli pieni ja alituisessa ahdingossa.
Hän tarvitsi tukea ja sitä tukea tuli kyllä. Kaikkien anomukseen, mitä Mauno anoi, niin hän sai niin kuin tahtonsa lävitse. Kunnes sitten jossakin vaiheessa sinne valittiin näyttelijäyhdistyksen edustajana minutkin tähän hallintoelimeen. Ja siellä meidän kun intimiteetti täytyi 10 vuotta Aleksis Kiven kansiolla, niin Mauno Manninen, tunnettu erikoisuus, kun oli taidemaalari. Hän oli shamaani monella alalla,
boheemi,
taidemaalari. Niin hän keksi tämän Aleksis Kiven kansion juhlanäytelmäksi näytelmä, joka oli tavattoman pitkä. Harjoitusvaiheessa me pääsimme vain puoleen väliin 3,5 tunnin harjoituksessa. Ja minä sitten ehdotin sitä, että ei nyt tämä mene pitkä teihän, me voidaan lähestyä juhlanäytelmää, kun tämä ei me saada sitä läpi. Niin me ruvetaan pyyhkimään sitä juttua. Mä olen sitä, ei. Hän on nähnyt viime yönä unta. Hän on tavannut Aleksis Kiven unissa. Ja Aleksis Kivi on sanonut hänelle, että Mieluummin ruvetaan pidentämään sitä.
Pidentämään?
Pikemmin kuin pidentämään, koittaa pyyhkimään. Ja silloin mä sein semmoisen sanomalla aika tuhman repliikin kuulee Mauno, että mä olin näyttelyyskyksen puheenjohtaja, olimme neuvotelleet kavereiden kanssa. Mä sanoin, että kuule, nyt minä kannan sun tikulla pihalle täältä, jos ne ei nämä puheet lopu. Että nyt ruvetaan uudelleen harjoittelemaan lyhentelyllä tekstillä, ja niin kävikin. Hän erotti minut kesken kaiken. Sanoin, erotan sinut intimiteettinen palveluksesta. Hyvä. Mutta sitten eräiden välivaiheiden jälkeen, kun vietimme sitä iltaa erässä teatterigrillissä, kun lehdistö piti hänestä kovasti Maunosta ja ehkä myöskin esityksistä, ilman muutakin. Sitten menin kotiin, myöhemmin sain sähkösanoman, jossa oli, että Maunon ja Helgen ystävyys ei palaa Danten helvetissäkään. Ja tällä tavalla menot otettiin takaisin intimiteetteriin.
Se on sellainen teatteri ollut. Monethan siis esimerkiksi intimiteetteristä sitten menivät kansallisteatteriin. Nämä nuoret, jotka oli kulkenut, Maija Karhi, tuli aika nuorena intimiteatteriin ja jatkoi kansallisteatteriin.
Niin, Maija Karhi oli silloin joku, minä menin, tai me menimme intimiteatteriin. Maija oli sitten jo kuitenkin intimiteatterilaisia. Mehän menimme sitten takaisin kansanteatteriin. Ja vasta sen jälkeen olimme taas pari vuotta kansanteatterissa. Maija jäi kasvamaan intimiteatteriin ja me jäimme kasvamaan kansanteatteriin, työväenteatteriin. Ja sitten sieltä Vitikka metsästi meidät 63 vuonna kansallisteatteriin. Intimiteatteri on vain semmoinen sivuaskel, jonka haluaisin kokea, koimme ja havaitsimme kyllä erikoiseksi ja hyväksi askeleeksi.
Kyllä siitä puhetta on jälkeenpäin varmasti piisannut intimiteatterista.
Voi, siitä on niin paljon puhetta, että siitä varmasti muodostuisi pari kirjaa, jos siitä kirjoitettaisiin.
Aika iso askel, Helgi Herala, sinun elämässäsi on ollut teatterin ohella elokuvat. Ja 50-luvulla sotien jälkeen tehtiin valtavan määrän näitä asiaa. Kukaan ei ehkä muista, kuinka paljon tehtiin. Sotilasfarsseja.
Sotilasfarsseja nimenomaan. Ja tämä mua tietysti, mutta täytyy sanoa, että minä koin tämän eräänlaiseksi tunnustukseksi. Koska ne ajat, mitä minä olen kasvanut lapsuudessa ja varhaismiehuudessa, tai paremminkin poikuudessa, oli sitä mun elämäni. Ja se varmasti jätti jonkinlaisia mielikuvia sotilaselämästä, ja se heijastui varmaan kaikesta minun kanssakäymisissä. Niin elokuva-ihmiset alkoivat huomata tämän, sanoivat kuitenkin, että minussa on jotain sotilasta. Ja tällä tavalla mä oon joutunut näyttelemään todellisia ja epätodellisia sotilaita. Nimenomaan Spedehaimoa käytti erilaisia sotilashahmoina. Ja mä voin sanoa, että mä olen näiden vuosien aikana näytellyt korpraalista marsalkka Mannerheimiin Saara Pakkasvirran kanssa. Näyttelimme yhdessä, mutta televisioelokuvassa näyttelimme Mummoni ja Mannerheim elokuva, Paavo Rintalan juttua. Siinä on hauska muistan, kun me olimme aamu varhaisena hetkenä. Parolan panssarivoimat olivat siihen aikaan, että kun me kävimme kuvaamassa erästä taisteluharjoitusta Parolan nummella. Aamu varhaisena, kun menimme, niin minä istuin siellä joka miehen miesten huoneessa. Ja minulla oli marsalkan puku, lakki päässä, ruostetta lipassa ja marsalkan kaikki merkit formussa. Niin alokatko tuli aamutoimille pesemään hampaita ja käymään bisuaarissa. Ne löivät asentoa siinä ryhmänä ja pakenivat yksi toisensa jälkeen. Niitä tuli vissiin 30 miestä, löivät asentoa. Mä istuin vaan ja nauroin. Sitten tuli takaisin kurkkimaan, mitä se marski nauraa. Mä sanoin, että pojat, tulkaa vaan asioille tuohon naapuripyttyyn vaan. Ne luulivat, että mikä tämä tyyppi siellä on.
sitten...
Muun muassa, mikäs nyt oli?
Vatsa sisään rintaulos.
Ja rintaulos, joo.
Oli ihan hassuja nimiäkin niillä niin. 50-luvun ja, Suomen farsseilla.
Mere ja sitten Spede, nehän tekivät yhdessä näitä juttuja ja erikseen. Minä pyrin olemaan sen aikaisena upseerina. Minä pyrin rakentamaan sillä tavalla huvittavan haavon, että minä olin hyvin tosissaan erikoinen. Mä en pyrkinyt tekemään niin kuin komediallista hahmoa, vaan minä näin tässä upseeriston käyttäytymisessä niin paljon komediallisuutta, että se hyväksyttiin komediana. Mutta mä otin sen kyllä sillä tavalla tosissaan. Totta kai mä olisin voinut sen liioitella, hahmoita, niin kuin nyt esimerkiksi minun ihailemani Turhapuro, Veskuloiri, joka on ikiystäväksi tullut. Totta kai mä olisin voinut laajentaa omaa sotilaskuvaani, mutta katsoin, että huvittamiskeino on siis näiden upseerien ja sotilashenkilöiden erilaisuudessa, ja se mulle riitti. Ja ilmeisesti se hyväksyttiin, koska mua aina pyydettiin mitä erilaisimpiin upseerihahmoihin.
Helgi Herälän farssi upseereilla on todellinen taustansa lapsuuden kasarmielämässä ja totinen pohja sodissa, joiden päättyessä Helgi oli 23 eikä tiennyt, mitä siviilissä tehdään. Turun työväen teatterista tuli sitten teatterikoulu ja Turkuun teatteriin Helgi palasi raskaidenkin elämänvaiheiden ja kymmenien vuosien jälkeen 70-luvun lopulla.
Alkoi uusi ympyrä. Ensimmäinen ympyrä oli hyvin särmikäs. Sitä ei oikeastaan voi sanoa ympyräksi. Se oli särmää täys. Mutta nyt alkoi uusi teatteriympyrä. Alkoi varsinainen ralli, elämän loppuralli. Se olikin hienointa aikaa, mitä mä oon saanut teatterissa kokea niin kuin näyttelijänä. Näyttelijäksi tuleminen uudelleen, se oli sellainen liekki, että mä aloin uudelleen lämmitellä teatteria varten. Siellä alkoi tämä juuri Goya, taidemalari Goyan elämä, Tapio Parkkisen ohjauksessa, Johan Lukalan ja Jussi Valtakosken yhteisymmärryksessä. He luultavasti tämä joukko pyysi mua sinne.
Silloin alkoi minun, sanoisinko, poliittinen uusi elämä, poliittinenkin uusi elämäni, taidemaalari Goya ja hänen pensselitaistelunsa demokratian puolesta sytytti minut ja pani arvioimaan uudelleen poliittista asennoitumistani. Ajattelin, että nyt tämä tivolihomma saa loppua, että mä olen kokenut kaikki. Mä olen kokenut kaikki, nähnyt itse ja nähnyt muiden kokevan. Ja tulin takaisin Helsinkiin.
Ja niin, toista kertaa Turusta Helsinkiin. Sama mies. Vai oliko? Hän tuli taas kotiin ja sai tarjouksen, joka vielä kerran kieputti kaiken kokenutta näyttelijää.
Tämä Q-teatteri, tämmöinen kortteliteatteri soitti mulle Erik Söderblom. Ja houkutteli mua sotaan ja Tolstoin sotaan ja rauhaan. Vanha ruhtinas Bolgonskiksi. No sitten minä kahlasin tämän suuren teoksen läpi. Mä ei jumala, en mä lähde. Mä ikään kuin päivän kakkaraa revin. Menen. Ja näin se lyötiin lukkoon. Mä menin. Ja mä kohdeltiin kuin vanhaa rakennusmiestä siellä. Vaikka mä koin kyllä semmoisia epäuskon hetkiä, vaikka mä olin kokenut paljon, mutta aina tulee vaan, uuden luomisessa tulee erilaisia vaiheita. Mutta sitten loppujen lopuksi se valmistui ja mä koin, että minä olin pienen Q-teatterin yksi jäsen ja se oli mahtavaa aikaa. Siellä minä koin uudelleen kasvun aikaa. Mä tykkäsin näistä kavereista, tytöistä, pojista, Erik Söderblomista. Kaikista, niiden tavoitteista, kohuntavaiheista. Ja mä hyväksyin 70-luvun pienryhmätkin tässä vaiheessa jo.
jotka aikoinaan olivat mua ärsyttäneet niin mielettömästi. Ärsyttäneet mua niin mielettömästi, koska se teatteri oli silloin politisoitunut. Siinä aikaan, kun olin Kansallisteatterissa, laulettiin vaan, elettiin semmoista laulavaa jälkiviisautta. Mutta mä sanoin, että mä kasvoin uudelleen hyväksymään näiden pienryhmien. Ja minä pidin jo silloin, että pienryhmien esitykset olivat erittäin rakentavia ajatukseltaan ja sanomaltaan. Mutta olin jyrkästi sitä mieltä, että liian ryppyotsaisesti ne esittivät. Ja mä sanoinkin joillekin, että älkää helvetissä, rypistäkö niin mielettömästi, me uskomme väheltäkin. Mutta mä hyväksyin pienryhmien ajatukset. Se oli niin vastoin mun henkilökohtaista luomisvoimaa ja mun omaa isänmaallisuutta, ne 70-luvun poliittiset teatterit. Kuten sanottu, niin kyllä niiden esitykset oli. Ne aurasivat monen teatterin henkeä. Aloin hyväksyä sitä sitten myöhemmin täällä Tunturikadun Q-teatterissa.